Abu Umar Ahmedov Täjikistanyň Demiradygynak Suut vilayatynyň Pongoz owasyna islamyň prinsipleri we ahlagy barada kurslar gurnady. Ahmedow agşamky we dinç günlerde kurslaryna gatnaýan çağlar 8 we 16 ýaşlar.
Aksene onso hatto inki farzand xuno banamos xondan davat mekunat, lekin nami xoat.
Dinin qimmatlyklaryny öz çağalarynyň öwrenmegini isleýän inatlar, olaryň aşa dinnar bolmagyny islemeýärler. Olaryň ählisi çağalarynyň din barada käwir sowadynyň bolmagyny we islam bilen bagly möhüm zatlary bilmegini isleýärler. Şeýlede olar çağalarynyň neşe keşik ara korluk ýaly yaramaz pişilerden uzakda bolmagyny isleýärler. İnatlar ahlağı ve onun kımmatlıklarını öğretmek için dini ulanmak isteyerler.
Bedin farzandı hudro, ahlaka şova, farzandı sonra nigah doğran.
Medreseyen tamamlan Ahmedov, dini medreselerde okutmağı ve dini kurslar açmağı resmi ruhsatı var. Onun ovanın ulu meccidindek dini kurslarını hakimiyetler resmi hatavallılar. Yurtta dinlen bağlı ahlada dol kontrollukta saklamaya çalışan hakimiyetler bir liniyan saklayarlar. Olar hususi öylerde ve meccitlerde ruhsatsız dini kursların ya da yasrin medreselerin açılanlığından şükülenip vaqtal vaqtal reyt geçiriyarlar. Huk koruyucu orgolar tarafından İsfara, İstaravşan, Panjakent ve Qafurf etraplarına medrese adlı reyt geçirilerine resmi taydan hasava alınmadık 7 saan dini mektiyon üst açıldı. Häkimetleriň maglumatyna görä olar hususy öýlerde açylypdyr. Muhammedjon Ortykow Gafurow etrawynyň uly meçidiň imamy. Ol häkimetleriň gorky döre diýenini we dini kurslary şuhulyn ýanyny rahatlanýar. Onuň ogly Muhammed ruhsat edilmedik dini kurslary açany üçin oňa häkimetler jerime sallar. Şol wagtyň özünde imam Ortykow Qoňşularynyň haýsy boýunça oglunyň çağlara din ders bereniňini sözüne goşdy.
Diger tarapka te hujum mekunandy, misal. Yo inoho tahrir şudos, ino nomo kitap misal xonda.
Häkimetler bize hujum etmek üçin islenik bahanany ulanýarlar. Meselem olar çağlaryň hizbi tehrir din toparynyň izine erjiler boljakdygyny aýdýarlar. Biz çağlara Qur'an'ın başka zat öğretmeyeriz. Yani hakimiyetler çağların öğreniyen zatlarını sonra aslında koyarlar.
Topoyam o var da misal meyhonam mı? Şu mamba yardım edeyim mi? Yani bir kapoyam mı?
Seyitbek Mahmudullayev, din boyunca devlet komitetinde din hem kanunlar vardı ekspert. Onun belli mevini göre yurdun kanun dini kurslara katlamak ya da medreseleri, kursları kurnumak qadağan etmeyer. Yeketek talap olur için bilim resmilerinden ruhsat almalı. Emma din liderler, devletin oku maksatnama din sapa koşmağını yeterlik hasaplamayarlar. Täjikistan'a resmi hasaba alınan 20 çemesi medresi ve İslam Üniversitesi var. Her bir ulmetçidin dini kursa açmağı ruhsatı bolsa da, olur o yerlerine yetmeçige diyar. Ulmetçide adından 15 000 ilatlı ovada kurmak mümkün. Oval mollalar devletin medreselerinin yeterlik değerliğini ve dinin mühim taraflarını öğrenmek için çağaların bir neçe sağıdını sarıp ediyenini aydiyarlar. Köp yeni ata çağaların resmi del dini kursları veriyar. Çünkü koloyda ulumetçitler ya da resmi hatava alınan medreseler yok deyip öy ülkesi aziz vaytti. Menin oğlum liotçuk bolmak isliyar. Emma biz inatalar için en mühimi oğlumuz edepli olup yetişmeli. Hut sonun için biz oğlumuzun dini, namaz okuma öğrenme için molla veriyar deyip aziz ve sözüne koştu. Din oyuncu ekspert Ahmedov olsa, resmi hatava alınmadık medreseler vardı hakimiyetlerin aldasını düşün yarın. Sebebi olar da kevr radikaların öz pikirlerin çağların öğrenmeğine mecbur edecektiğini aradan ayrı muhtıydı.